Þetta er að mál sem verður öll að nokkuð þessu fyrsta samfélagnum og tóð er enn að tæmum sem gangi inn fyrir að þetta mál verður kort út í fæltsi að taka stöðu til. Og hvað er maður bænti fyrir? Hvað er maður bænti fyrir að spyrja fyrir fólk? Hvað er það í haldum þetta máli? Það er ekki átjönt að mála þessum slæður kort í fæltsi að þú ymsastlæðin í hæfnum. Hvað kannast ég gæri fyrir? Það var lögtingsmæður Jakona Lertjum sem nefndi þetta fyrir mig og hann kallaði þetta til fólkjátt því ég nefndi að næ, það byrðist í auðjum, tjóðaldi tekið fólkt undrið sáum og það yfirast í auðjum, þann yfirann hafði ég fyrir svo 50 stærfæstanni því að til bara við hvort mann heldur mjög ting og er að þau held mann ekki og meina að við erum sörvöld orðlæsingar, takk fyrir að fyrir mig.
Takk fyrir.